Príjemný podvečer či večer. Vítajte na pokračovaní príbehov kráľa Dávida. Znova sa na neho pozrieme zvnútra, cez žalmy, ktoré napísal. A budeme teraz spievať pár piesní z téze. Takže dnes si prečítame dva žalmy. Najprv žalm číslo 3 a potom žalm 55. Žalm číslo 3. Dávidov žalm, keď utekal pred svojim synom Absalónom. Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí hovoria o mne. Ani Boh mu nepomôže. Ty však, Hospodin, si môj štít. Si moja sláva. Pozdvihuješ mi hlavu. Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. Povstaň, Hospodin, zachraň ma, môj Boh. Veď ty si rozbil čeluste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude. A žalm 55. Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prosbou. Pozorne ma vypočuj a odpovedz mi. Som znepokojený a vzdychám pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka. Váňajú ma do nešťastia a napadajú ma v hneve. Srdce mi zviera, sa mi vzviera v hrudi. Ovládli ma hrôzy smrti. Strach a chvenie prišli na mňa. Premohla ma hrôza. Povedal som si, keby som mal krídla holubice, odletel by som a býval inde. Naozaj by som ďaleko zaletel a býval na púšti. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchrycou. Zmeď ich, Pane, jazyky im rozdel. Lebo v meste vidím násilie a hádky, dňom i nocou ho obchádzajú po hradbách. Uprostred neho je ničomnosť a utrpenie. Skaza je v strede mesta. Z jeho ulic nezmizne útlak a klam. Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nado mnou vypínal nenávistník, pred ním by som sa skryl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Nech ich stihne smrť. Zaživa nech zostúpia do ríše mŕtvych, lebo v ich príbytkoch je plno zloby. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludne vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne. Boh ma vypočuje, tento, čo tróni od večnosti, ich pokorí, lebo zmeniť sa nechcú a Boha sa neboja. Zaháňa sa rukou na pokojných ľudí, znesvedcuje svoju zmluvu. Jeho ústa sú sladšie než maslo, no bojové srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová. Sú to však vytasené meče. Zlož svoje starosti na Hospodina. On sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Tých však, Bože, zavrhneš do jamy a záhuby. Krvilační a podvodní ľudia sa nedožijú ani polovice svojich dní. No ja dúfam v teba. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, budeme spolu hľadieť do najťažšieho obdobia,
tvojho muža Dávida. Do obdobia, kedy sa jeho vlastný syn postavil proti nemu. My všetci na svojich cestách si nesieme rôzne bremena, rôzne rozpory. Daj nám tú milosť, aby sme aj vo svetle toho príbehu a vo svetle toho, ako nám ho osvetlíš prítomnosťou svojho ducha v našom srdci, mohli uzrieť tvoju prítomnosť, tvoju cestu, tvoj zmysel a tvoje vyslobodenie aj v tých našich rozporoch a príbehoch. Uč nás tajomstvu toho, čo to je zdať sa ti v plnosti kajania, otvoriť sa tvojej ceste, tvojmu vyslobodeniu, vrátiť ti všetky naše sily do tvojich prameňov. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, Dávidov príbeh dospel do najtragickejšieho obdobia jeho života. Veď čo horšie sa môže stať otcovi, než to, že sa mu syn stane nepriateľom, ktorý sa dokonca usiluje o jeho život. V takom konflikte pre Dávida nie je nádeje na víťazstvo. Ak syn zvíťazí nad otcom, otec bude odsúdený na celoživotné poníženie. Ak otec zvíťazí nad synom, otec bude odsúdený na žiaľ, nad synom, nad ktorým zvíťazil. Zdá sa, že Dávida v každom prípade čaká iba porážka a bolesť. K tejto udalosti sa podľa titulu v knihe Žalmov viaže ten krátky žalm číslo 3, ktorý sme čítali. Text žalmu je plný všeobecného materiálu, v ničom sa nelíši od žalmov, ktoré vznikli v čase, keď Dávida prenasledoval Saul. Je tu ešte jeden dlhší, výraznejší žalm, 55., ktorý sme tiež čítali. A niektorí komentátori sa domnievajú, že i tento žalm by mohol odkazovať k histórii Dávida a Absalóma. Žalmista v ňom vysloví trochu záhadné slova. Slova, ktorými označuje svojho protivníka. V 13. a 15. verši. Keby ma tupil nepriateľ, bol by som to zniesol. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodili v jasavom sprievode do Božieho domu. Kto by mohol byť takýmto človekom? Človek ako ja. Kto je človekom ako ja viac než syn svojho otca? Otca so synom spočiatku spravidla vždy spája istý typ dôvernosti a priateľstva. Absalón ako chlapec či dospievajúci muž iste chodil s otcom Dávidom do Božieho domu. Nuž, keby sme hľadali v Dávidovom živote takéhoto priateľa, ktorý by ho tak zradil, nenájdeme nikoho. Iba Absalóna. Nuž, pravdepodobne sa naozaj slova toho žalmu môžu vzťahovať k Absalónovi. I keď to nie je isté, budeme 55. žalm čítať ako žalm odkazujúci k Absalónovi. Nuž, pozrime sa na Dávidovú situáciu. Dávid sa ocitá v zdvojenej pozícii. Poprvé prežíva čosi ako déjà vu, teda pocit, toto už raz bolo. Je v situácii, v akej bol, keď ho prenasledoval Saul. Teraz ho prenasleduje Absalón. Saul bol nelegitímny kráľ. Boh mu odňal kráľovstvo a pomazal Dávida. Absalón je nelegitímny kráľ. Boh ho nevyvolil. Nepomazal ho prorok. Svoje postavenie získal politickou šikovnosťou. Zároveň je však Dávid tak trochu v pozícii Saula. Absalón sa stal hrdinom, obľúbencom ľudu. Tak ako kedysi Dávid bol hrdinom a obľúbencom ľudu. Ľud Dávida opúšťa, zdvíja sa vlna nespokojnosti, ktorú podnecuje Absalón. Nuž, Dávid sa v tej situácii chová presne opačne ako Saul. Hoci Absalónov nárok na kráľovstvo je nelegitímny a Bohom vyvoleným kráľom je stále Dávid, Dávid sa tvárou tvár Absalónovej vzbure vzdáva kráľovstva. Nebojuje o to, aby si kráľovstvo udržal. Opúšťa Jeruzalem a odchádza do exilu. Tam, kde Saul bojuje, aby si udržal kráľovstvo, ktorému Boh odňal, Dávid sa vzdáva kráľovstva, ktorému patrí. Púšťa ho z rúk, vracia ho Bohu a čaká na Božie rozhodnutie. Nuž, pozrime sa na to, ako sa Dávid postaví k Absalónovej vzbure. Ozvenu toho jeho postoja môžeme vycítiť z 3. aj z toho 55. žalmu. Podľa Samuelovho textu Dávid bosý a so zahalenou hlavou opúšťa Jeruzalem. Kráča na Olivovú horu. Kňazi prinášajú obety. Možno, že tretí žalm je záznamom modlitby, ktorú sa v tej chvíli Dávid modlí. V 4. verši hovorí: Ty, Hospodin, si môj štít, si moja sláva, pozdvihuješ mi hlavu. Dávid odpúšťa Jeruzalem. Zrieka sa jeho hradieb, ľudského štítu. Tak sa rozhodol. Nechce mať iný štít, inú ochranu. Len Boha samotného. Opúšťa trón, odchádza z kráľovského paláca. Zrieka sa honoru kráľa. Jeho jedinou slávou nech je Boh. V 5. verši v žalme hovorí: Nahlas volám k Hospodinovi. On mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Dávid stúpa na Olivový vrch, kráča bosý, tvár má zahalenú. V tom čase to vraj bol v Izraeli znak odsúdeného človeka. Ľudia vedení na popravu mali zahalenú tvár. Dávid teda neodchádza brániť svoje kráľovstvo. Odchádza na púť kajúcnika. Dávid sa na tej ceste zrieka truhly zmluvy. Treba povedať, že truhla zmluvy bola podľa vtedajšieho názoru obrovskou strategickou výhodou. Vládla totiž vtedy povera, že tam, kde je truhla zmluvy, tam je i Boh. A tam, kde je Boh, tam je víťazstvo. Dávid púšťa túto Božiu zbraň z ruky, vracia truhlu do Jeruzalema a tým ju vydáva do rúk Absalónovi. V 6. verši žalmu Dávid hovorí: Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Dávidov odchod je naozaj v istom zmysle aktom odovzdanej pasivity. Nevymýšľa stratégiu, ako by Absalóna porazil. Nebude brániť svoju vec. Symbolicky sa tou cestou ukladá k spánku. Všetko prenecháva Bohu. V 55. žalme sme zase čítali takéto slova. Povedal som si: Kiež by som mal krídla holubice. Odletel by som a býval inde. Ďaleko by som zaletel a býval na púšti. Zdá sa, že Dávid by najradšej odišiel zo svojho života. Nechce sa mu ho ďalej žiť. Nemá stratégiu ani cieľ. V Samuelovom texte by sme sa dočítali, že gátským bojovníkom, ktorí sa rozhodli, že sa k nemu pridajú a chcú odísť s ním, hovorí: Rozmyslite si to. Veď ja ani neviem, kam idem. Nuž, Dávid nejde bojovať o kráľovstvo. Vydáva sa na púť kajúcnika. Samuel v 2. knihe, 15. kapitole, 25. a 26. verši, situáciu zaznamenal takto. Potom kráľ, teda Dávid, povedal Cádokovi: Odnes Božiu archu späť do mesta. Ak nájde mu Hospodina milosť a privedie ma späť, ukáže mi ju i svoj príbytok. Ak povie: Nie som s tebou spokojný, nech naloží so mnou, ako uzná za vhodné. Z čoho sa Dávid kaja? Už neviem priznať nič iné, iba na toto. Kajá sa za svoj dávny hriech. To, čo pred rokmi začalo, keď ležal celú noc na dlážbe svojho domu. Po hriechu s Betšebou a Úriášom. Teraz pokračuje púťou do exilu. Prorok Nátan mu vtedy povedal: odteraz už meč nikdy neobíde tvoj dom, lebo si ma znevážil. Vzal si si ženu Chetitu Úriáša. Dopustím na teba pohromu, čo bude z tvojho domu pred očami, ti odnímem tvoje ženy a dám ich tvojmu blížnemu, tvojmu blízkemu. Ten bude s nimi ležať za bieleho dňa. To všetko Dávid v rokoch, ktoré uplynuli, videl naplňať sa pred vlastnými očami. Paradoxne, nie úspech, ale tragédia jeho rodiny mu bola znamením Božej prítomnosti. Jeho syn Amon znásilnil jeho dceru Támar. Absalón, brata Amona, v hneve zabil pri strihaní oviec. Teraz sa Absalónov meč obrátil proti Dávidovi. Proroctvo sa završuje v ohavných orgiách v Jeruzaleme. Absalón na terase Dávidovho domu verejne súloží s vedľajšími Dávidovými ženami. Na tej istej terase, kde Dávid podľahol pôvabu Betšebe a kde sa zrodil jeho hriech. V 55. žalme sa hovorí o meste, uprostred ktorého ničomnosť a skaza. Možno tými slovami odkazuje práve k tomuto ohavnému činu, ktorým chcel syn ponížiť svojho otca. To, čo Nátan prorokoval, Achitofel, radca Absalóna, zrežiroval. Ten ohavný čin totiž Absalónovi poradil starec Achitofel. Kto je Achitofel? Možno ste už o ňom čítali minule, alebo budete čítať na budúce. Nuž, kto je teda Achitofel? Prečo zosnoval tieto ohavné orgie? Achitofel je otec Eliáha. Eliáh bol bojovník, bojoval v Dávidovej armáde po boku s Úriášom. Pravdepodobne bol tam, keď napokyn Joába Úriáša poslali na smrť. Ale čo je dôležitejšie, Eliáh je otec Betšeby. Najprv Úriášovej a po vražde Úriáša Dávidovej manželky. Je celkom možné, že Achitofel vedel o Dávidovom hriechu, o smilstve i o vražde. Roky v sebe nosí túžbu po pomste za túto nehanebnosť. Vytúši príležitosť, spája sa so vzbúreným Absalónom, aby vykonal svoju pomstu a naplnil to, čo Nátan prorokoval. Ak budeme 55. žalm čítať ako báseň, odkazujúcu k Absalónovi, prekvapivo jasne sa nám v texte vynorí Absalónov profil, tak ako ho poznáme zo Samuelovho textu. V 22. verši 51. žalmu čítame: jeho ústa sú sladšie ako maslo, no má bojovné srdce. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče. Ako Absalóna opísal Samuel, v druhej knihe Samuelovej, v 15. kapitole, v 1. a 6. verši ho opísal takto. Neskôr si Absalón zaobstaral voz, kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Od skoreného rána postával pri ceste, čo vedie k bráne. Každého, kto prišiel v nejakej veci ku kráľovi na súd, si Absalón zavolal a spýtal sa ho: z ktorého si mesta? Keď mu povedal: tvoj služobník pochádza z jedného z izraelských kmeňov. Absalón mu odvetil: pozri sa, hovoríš dobre a správne, no zo strany kráľa ta nemá kto vypočuť. Absalón dodal: mňa by mali ustanoviť za sudcu v krajine, spravodlivo by som rozhodol v každom spornom či súdnom prípade. Keď sa niekto priblížil, aby sa mu poklonil, vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelitom, čo prichádzali ku kráľovi na súd. Takto lstivo získal srdce Izraelitov. Nuž, ako vidno, Absalón je človek so silnou vôľou k moci. Rodený vodca. Vo vnútri je bojovník, ktorý báži pomoci. No zároveň je geniálnym politickým stratégom. Prototyp populistu. Mečiar a Fico by sa od neho mohli všeličo priučiť. Má na svojej strane veľkú prirodzenú výhodu. Svoj sex appeal. Je krásny a mladý. Obdivuje ho celý Izrael. Ku svojej kráse pridáva okázalosť a pompeznosť. Preváža sa na prepichovom voze. Pred sebou nechá bežať 50 mužov. Robí všetko preto, aby ohúril svojou vznešenosťou. No najsilnejšou zbranou Absalóna je jeho obratný jazyk. Keďže v čase Dávida neexistovali médiá, ako existujú dnes, Absalón si zvolí jediné existujúce médium. Cestu k Jeruzalemskej bráne. Tam sa deje verejný život. Tam je miesto jeho politickej kampane. Tam je miesto jeho verejných príhovorov. Vystupuje ako ľudomil, ktorý sa zaujíma o problémy ľudí. O každého sa zaujíma osobne. Využíva rolu ukrivdeného hrdinu. Veď on je ten, ktorého Dávid nevypočul. Veď keď Amón spáchal krvismilstvo, jeho slabý kráľovský otec nenašiel silu volať ho za ten čin na zodpovednosť. Absalón musel zjednať spravodlivosť a Amona potrestal smrťou. Za svoj odvážny čin spravodlivosti sa ocitol u kráľovského otca v nemilosti. Nuž taký je kráľ, vzdychá si ukrivdený Absalón. Iný už nebude. Od neho sa nikdy nedočkáte spravodlivosti. On vás nevypočuje. Mne však, ako vidíte, bytosne záleží na spravodlivosti. Keby som bol ja kráľ, zjednám nápravu. Absalón používa ešte jeden geniálny trik. Najprv sa okázalo predvedie ľudu vo svojej nadradenosti na voze s 50 junákmi. Keď sa mu ľud začne kláňať, vznešený princ sa skloní, obíme obyčajného človeka, boská ho. Hoci som taký vznešený, vidíte, nerobím rozdiely. Som človek ako vy, jeden z vás. Dávid v 55. žalme svojho odporcu niekoľkokrát nazve bezbožníkom. A naozaj, v kráľovskej histórii Izraela by sme ťažko hľadali kráľa, ktorému by tento prívlastok sedel viac ako Absalónovi. V staroveku neexistovali intelektuálni ateisti nášho typu. Bolo však dosť praktických ateistov. Ľudí, ktorí s Bohom, ktorý vidí a zasahuje do osudov ľudí, nepočítali. Absalón bez osporu patril k takým ľuďom. Nielen, že Božie požehnanie k vyhláseniu kráľovstva nepotrebuje. Boha dokonca používa pri svojich úskokoch ako vedomú lož. Keď si chce od otca vymôcť povolenie opustiť Jeruzalem, aby mohol v skrytosti zorganizovať vzburu proti nemu. Dávid uvedie takýto falošný dôvod. Povie Dávidovi. Teda, Absalón povie Dávidovi. Rád by som zašiel do Hebronu a splnil sľub, ktorý som dal Hospodinovi. Absalón klame. Vymyslel si sľub, ktorý Hospodinovi nikdy nedal. To mohla urobiť iba myseľ, ktorá počíta s tým, že Boh nič nevidí. Na naše intrigy nijako nereaguje. A do diania ľudí nijako nezasahuje. Aký bol vzťah Dávida k Absalónovi? 55. žalm, ako sme to už čítali, poodkrýva Dávidov vzťah k Absalomovi. Dávid hovorí, keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa dano mnou vypínal nenávistník, pred ním by som sa skrýl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Aký je to vzťah? Je to rozpoltený vzťah. Vzťah zranenej, sklamanej lásky. Dávid je po celé dlhé roky paralizovaný vo vzťahu k Absalomovi medzi spravodlivým hnevom, ktorý nevie prejaviť, a hlbokou láskou, ktorú nevie vyjadriť. Na celé roky sa Dávid stiahol do chmúrneho, hrozivého mlčania. Keď Amon zabil Támar, Dávid sa veľmi nahneval, no nie je schopný jednania. Celé 2 roky nič nepovie a nič neurobí. To mlčanie Absalom nemôže uniesť, berie viac do svojich rúk, brata Amona zabije. Dávid svojim mlčaním syna dohnal k bratovražde. Absalom ujde do exilu. Dávid znova mlčí. Nerobí nič. Nič nehovorí, nič nekoná. Dozvieme sa síce, že túži po zmierení so synom. Je úplne paralizovaný. Je paralizovaný rozporom vo svojom srdci. Ten, kto nedokáže otvorene prejaviť spravodlivý hnev, nemôže dospieť ani k skutočnému odpusteniu a zmiereniu. Až po 3 rokoch Joab Dávida úskokmi donúti zavolať Absalóma domov do Jeruzalema. Dávid pod tlakom síce Absalóma zavola domov, no naďalej mlčí. Ani neprivítá Absalóma. Ani sa s ním nestretne. Ďalšie 2 roky Absalón to strašné odmietnutie. Teda uplynú ďalšie 2 roky. A Absalom to strašné odmetnutie neunesie a prinúti Joába, aby mu vybavil audienciu kráľovského otca. Pri tej príležitosti mu povie, ak som vinný, nech ma dá zabiť. Nech niečo urobí. Smrť by možno Absalomovi bola milšia ako toto neme zavrhnutie. Dávid ho príjme, no znova bez slova. Na tvár mu vtlačí trpký bosk. V tom je tragika Dávidovej rozpoltenosti medzi láskou a spravodlivým hnevom. V tom je aj hlboký paradox. To mlčanie, ktoré Absalom číta ako úplné zavrhnutie, nie je zavrhnutím, ale mlčaním lásky, ktorá nedokáže byť voči milovanému pravdivá. A práve z toho mlčania vyrástlo tragické nepriateľstvo syna k otcovi. Z chmúrneho mlčania otca, ktorý synovi nevie povedať ani si vinný, ani odpúšťam ti. Z toho mlčania vyrástá Absalónova tragická vzbúra. Absalón Dávida znenávidí, no Dávid svojho syna oddane miluje až do konca. Keď sa situácia zvrtne a Dávidovi ľudia sa vydávajú do boja s Absalónovými vojskami, prikazuje im, berte ohľad na mňa a voči mladému Absalónovi buďte ohľaduplní. V tých Dávidových slovách mladému Absalónovi je skrytá celá jeho nádej. To všetko je iba nezrelosť. Nezrelosť mladosti. Absalón z toho vyrastie a náš vzťah bude znova, ako bol predtým. Víťazstvo je pre Dávida tragickou prehrou. Miesto radosti sa Dávidov dom mení na dom smutku. Samuel tú chvíľu zaznamenal v 19. kapitole svojej druhej knihy takto. Král s rozochvením vystúpil do hornej miestnosti nad bránou a plakal. Cestou vzlikal: Syn môj, Absalón, syn môj, Absalón, radšej som mal ja zomrieť na miesto teba, Absalón, syn môj, syn môj. Z okienca ozýva kráľov pláč. Izraelské vojsko sa vracia potichu a zahambene, ako by utrpelo porážku. Tak je to. Dávid by bol radšej sám zahynul. Sám by radšej ležal mŕtvý s prebodnutou hruďou. V tej vojne jednoducho nemohol zvíťaziť. Veď otec, ktorý zvíťazil nad synom, ktorého miluje, a teraz musí pochovať jeho mladé telo, skôr ako stihla jeho osobnosť dozrieť, si bolesť toho víťazstva so sebou odnesie do hrobu. No, všimneme si ešte jednu vec. Napriek Dávidovmu rozpoloženiu, príbeh je i príbehom zázračnej záchrany a potvrdením Božieho kráľovského pomazania Dávidovi. Dávid sa svojho kráľovstva vzdal, vrátil ho Bohu späť. Nech Boh so mnou urobi, čo chce. Boh Dávida z beznádejnej situácie zázračne vyslobodí a vráti mu kráľovstvo. Dávid, keď uniká z Jeruzalema, sa na Boha obráti s jedinou prosbou. Samuel to zaznamenal takto: Hospodin, nech zmarí Achitofelovú radu. To je jediná krátka prosba. Možno k nej nás odkazujú slova 55. žalmu: Zmeď ich, Pane, jazyky im rozdiel. Ako odpoveď na Dávidovú modlitbu zrazu prichádza Húšaj. Príjme úlohu tajného agenta, votrie sa do Absalónovej vojenskej rady a naozaj zmári Achitofelovú radu. Je to zvláštne. Ako je možné, že Absalón tu dal prednosť rade toho prišelca Húšaja pred dôveryhodným Achitofelom? No, myslím si, že sa tu stretla Absalónova ješitnosť s Achitofelovou pýchou a aroganciou. Ona sa im stala pascou. Keď rada zasadala a Achitofel predstúpil pred Absalóna, neradí, ale predpisuje. Chová sa ako kingmaker. Dáva najavo, že on vytvoril Absalóna. Absalón je bábka, on poťahuje za povrázky. Jeho reč je plná jeho ja. Hovorí: Ja si vyberiem vojakov. Ja Dávidové vojska prekvapím. Ja ho zabijem. Ty, Absalón, zostaneš doma. To nehovorí, to je v zátvorke. Samozrejme, že taká reč musela ješitného Absalóna podráždiť. Povoláva teda toho cudzieho Húšaja, aby vyvážil Achitofelovú trúfalosť. Húšaj volí úplne inú dikciu. Ty, Absalón, to je hlavný dôraz jeho rady. Ty poznáš svojho otca, že je to udatný bojovník. Ja ti iba radím. Ty budeš viesť vojsko. Ty zvíťazíš. Nuž, Boh zmiatol jazyky Achitofela a Absalóna. Absalón a Achitofel sa chytili do plasce vlastnej ješitnosti a pýchy. Dávid teda víťazí. Zázračne. Boh vypočuje jeho modlitbu. Zázrakom Dávidovi vráti život, ktorý sa mu už nechce žiť. A kráľovstvo, v ktorom sa mu už nechce vládnuť. V tom nechcenom dare bude Dávid musieť v budúcich rokoch znova nájsť zmysel svojho života. Pokánie je dokonané. V tej chvíli má príliš trpkú chuť. Pokánie očisťuje naše bytie, mení náš vzťah s Bohom, vracia nás do stratenej jednoty. Nezbavuje nás však dôsledkov našich činov. K pokániu patrí aj odhodlanie v pokore a zmierení, prijať bolesť, z dôsledkov, ktoré sme svojim hriechom spôsobili. Tej trpkej lekcii sa Dávid bude musieť učiť v rokoch, ktoré prídu. Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, aj za to, že sú nám boli zachované tieto slova a tieto príbehy. Také pravdivé aj v tom zlom, čo sa Dávidovi v živote stalo. Prosíme ťa, aby si nás svojim duchom učil žiť svoje časné veci v perspektíve tvojej večnosti, v perspektíve toho, ako nás premieňaš na ľudí, ktorými sa máme stať. Nauč nás púšťať aj v situáciách konfliktov a ohrozenia svoje veci z tvojich rúk, zo svojich rúk a vkladať ich do tvojho prameňa. Očakávať na teba ako na toho, ktorý skutočne si nielen v našej mysli, ale v bytí, ktoré nás obklopuje, z ktorého sa rodíme, ktoré nás formuje. Prosíme ťa, uč nás tomu, aby sme dokázali spájať pravdu s láskou. Aby sme neupadali do toho mlčania, do akého Dávid upadol. Aby sme vedeli byť rovnako pravdiví, aj milujúci. Rovnako nazvať problém a vinu, ako aj udeliť odpustenie. A prosíme ťa, aby si nám dal sílu a múdrosť prijať s pokorou a s múdrou vďačnosťou aj dôsledky našich zlých minulých činov, ako tvoje liečenie, ako tvoj dotyk, ako tvoju prítomnosť, ktorou v nás to, čo potrebujeme prekonať, vyslobodzuješ a zbavuješ nás toho. A tak ťa prosíme, buď hlboko s nami, v našich víťazstvách aj prehrách. Aj v tých víťazstvách, ktoré vnímame ako prehru, aby sme sa mohli stávať z tvojej milosti tými ľuďmi, ktorých si mal na srdci, keď si nás zavolal k životu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce pokračujeme. Myslím, že s ďalším žalmom. Sa mi zdá. A potom bude zase príbeh. Takže budeme spievať na záver niekoľko piesní.